Panitia memberikan topik mengenai masalah kebingungan. Anak kecil punya kebingungannya sendiri, remaja punya, dewasa punya, kakek-kakek, nenek-nenek juga masih bingung juga. Ya. Jadi bukan cuma usia-usia tertentu aja. Nah sekarang supaya kita nggak bingung, coba kita tengok dulu bagaimana cara Buddha mengajar, ya, supaya oh kita tahu dengan apa yang Buddha ajarkan kita akan bebas dari kebingungan, ya. Oke, coba kita tengok satu-satu dulu ya. Nah, Buddha menjelaskan dhamma dengan banyak cara, ya. Salah satunya seperti menegakkan apa yang tadinya terjungkir balik. Nah, saya pinjam dulu catatan PP. Kalau terjungkir balik, seumpama ini kan begini, berdiri begini, dia terjungkir, terus berbalik lagi. Sudah jatuh terjungkir, berbalik lagi. Susah dikenali kan begitu. Nah, ini kita beruntung kalau kita ketemu dengan dhamma. Jadi apa yang sudah terjungkir balik, yang sudah tidak dikenali, akhirnya dengan penjelasan Buddha, dengan cara Buddha mengajar, akhirnya kita bisa mengenal. Seperti tadi Brother Sutan bilang, mana yang penting dan mana yang tidak penting, ini kita tahu. Oh, rambut gak penting, makanya ayah sebelum disini cukur. Cukur dulu, gak penting. Cukur. Tapi akan cukur. Jadi demikian Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Maksudnya, coba kita tumbuhkan rasa kepentingan kita untuk belajar dhamma. Karena di dalam perjalanan hidup kita, kita seringkali kena bantu sandungan. Sampai kadang-kadang kita tidak tahu arah, harus kemana kita ini. Ya, oke, Buddha menunjukkan caranya ya. Yang kedua nih, yang kedua, mengungkapkan apa yang tadinya tersembunyi. Tadi beratusan, katakan ada kata awija, ketidaktahuan. Berarti tidak seharusnya kita mengetahui apa itu dhamma, apa itu kebenaran. Karena kita mempunyai ketidaktahuan, akhirnya jadi tertutup. Dengan caranya yang khusus, Buddha mengungkapkan apa yang tadinya tersembunyi, akhirnya bisa terlihat dengan kita. Oh, lagi-lagi beruntung, syukur kenal dhamma, ya. Nah, sekarang kita tengok yang ketiga. Buddha menunjukkan jalan bagi orang yang tersesat. Bukan tersesat jalan, misalnya mau ke Gorontalo jadinya kemana, bukan begitu maksudnya, ya. Nah, tapi tersesat di dalam pikirannya sendiri sampai akhirnya kebingungan. Dan kemudian dengan caranya Buddha menuntun kita tahap demi tahap. Ada istilah latihan bertahap, praktek bertahap, dan dapat hasilnya juga bertahap. Lanjut yang keempat ya. Yang keempat, memberikan penerangan dalam kegelapan bagi yang dapat melihat. Jadi bagi orang yang dapat melihat, nah itu akhirnya bisa ketemu jalannya di dalam kegelapan. Apa sih yang dimaksud dengan melihat? Apa yang dimaksud dengan kegelapan? Kan gitu, ya. Nah, yang dimaksud dengan apa dapat melihat? Kan tadinya kita awija tuh, penuh dengan ketidaktahuan. Belajar dari kehidupan, akhirnya kita bisa mengenal dhamma. Kemudian di situ ada secercah cahaya. Ada cahaya terang. Akhirnya kita bisa keluar dari kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan batin. Kalau ruangan ini gelap, pasti gampang keluarnya. Tapi kalau batinnya gelap, susah keluarnya. Jadi mesti pakai apa? Lagi beruntung punya cahaya dhamma. Karena ada yang bilang, oh ayah saya baru belajar dhamma baru sedikit. Memang ayahnya banyak, sedikit juga lagi, gitu ya. Cuma kita bersyukur walaupun sedikit kita punya secercah cahaya yang menuntun kita untuk keluar dari kegelapan. Sebagai contoh, ini kasih mati semua, seumpama ya, yang susu kasih mati ya. Jadi seumpama lampunya mati semua, terus di depan ada cahaya sedikit aja, berarti kita tahu, oh berarti di sana ada jalan untuk keluar, kan begitu. Karena kalau tidak ada sesuatu yang terbuka, tak mungkin cahaya masuk, ya. Nah, kita bersyukur ya. Nah, sekarang kita lanjut. kita lanjut untuk melihat contoh orang yang berhasil, ya. Nih, tahapan-tahapan. Kita tadi ada bilang tahapan, ya. Tahapan-tahapan orang akhir yang bisa mencapai. Salah satu contohnya Diganaka si Kelana, ya. Nah, Diganaka ini ada urutan-urutan nih sampai Diganaka ini berhasil. Pertama, Diganaka ini melihat. Apa yang dia lihat? Dia melihat dhamma, dia melihat kebenaran. Dari mana dia melihat itu? Dari apa yang Buddha ajarkan, dari apa yang Buddha bawakan. Lagi beruntung ya, ibu bapak dan saudara-saudara kalian melihat juga enggak? Melihat ya. Pokoknya walaupun sedikit saya melihat, ya. Lalu kapan banyaknya? Ya, enggak apa-apa nanti lama-lama juga banyak. Pernah mikir semua juga begitu. Nah, sekarang contoh yang jelas dalam kehidupan kita. Waktu ibu bapak dan saudara-saudara sekalian lahir, ukurannya apa sih? Ukurannya apa? Kecil, ada yang gitu, ada yang agak besar sedikit, agak panjang sedikit, tapi kecil kan? Oke. Nah, sekarang sampai akhirnya ke usia seperti ini, waktu dari kecil itu tumbuh sampai sekarang, terasa nggak tumbuhnya? Hah? Kenapa? Bagaimana baik itu bisa merasakan sampai akhirnya seperti sekarang? Berasa gak? Dagingnya pertama, tulangnya, berasa gak? Berasa, ya. Betul, kalau gemuk tiba-tiba, lurus tiba-tiba, berasa. Tapi kalau pelan-pelan kan gak berasa ya. Nah, sekarang semuanya gak berasa. Begitu juga dengan pertama kita melihat dhamma sedikit, lama-lama kalau kita menekuni mempelajarinya, akhirnya tanpa terasa tahu-tahu oh saya sudah lebih, lebih apa, lebih baik, lebih bijaksana. Walaupun lebihnya sedikit nggak apa-apa, yang penting ada lebih ya. Lama-lama juga lebihnya banyak ya. Oke, nanti kalau lebihnya makin lama makin banyak, kebingungannya tergeser, makin lama makin kurang, kalah dia bingungnya. Ya ada, kalau melihat mata lapang, senyum. Ya, senyum di kanan. Kalau yang melihat dhammanya bersama. Kalau melihat dhamma tidak bersama atau tidak bisa melihat dhamma, dia juga bisa senyum. Ada masalah senyum, ada apa senyum? Karena sama-sama senyum, beda. Yang satu senyum di kanan, yang satu senyum dengan gilanya. Ya. Oke, okay. Nah, jadi ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, di dalam kebingungan ini ada orang yang bisa menjadi bijaksana dan ada orang yang menjadi stres. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, milih yang mana? Milih yang bijaksana atau milih yang stres? Kalau milih yang bijaksana, saya kasih tahu ya, harus mikir, harus belajar, harus praktek. Kalau bijaksana berjuang. Lebih baik berjuang tapi dapat hasil atau nggak berjuang terus akhirnya tambah buruk. Lebih baik berjuang. Jadi ingat, tidak ada yang gratis. Semua harus kita perjuangkan. Ada yang berpikir gini, kalau orang gila melakukan kesalahan katanya nggak pernah karma buruk, betul nggak? Tapi kalau orang gila melakukan sesuatu yang salah itu nggak pernah akibat dari karma buruknya, betul apa enggak? Betul apa enggak? Bingung kan? Iya bingung, makanya masuk sini. Oke, kalau cerita ini dulu supaya jangan bingung ya. Karena kadang-kadang kalau kita berpikir orang gila kalau melakukan kesalahan nanti gak kena karma buruk, berarti kita berada di dalam kebingungan dan kemungkinan ada orang yang lebih baik gila. Kalau melakukan apapun gak kena karma buruk, gak kena hukum negara, gila kan begitu. Ah, sekarang mau milih yang mana? Milih yang gila atau apa? Tapi ini gak kedengaran hukum loh. Tetap gak mau ya. Ibu bapak dan saudara-saudara kalian, orang gila pun tetap kena hukum karma. Karena segala sesuatu mesti dilakukan atas kehendaknya. Coba perhatikan orang gila. Kalau ya orang gila ya, ada orang gila yang kita baik pun dia tetap marah. Tapi ada orang yang gila, ya kita baik dia bisa baik, betul gak? Ya, kemudian ada orang gila, kita diam-diam ya dia juga diam. Kemudian kita kasih apa ya, usil sama dia, bikin apa, bikin dia kesel, marah nggak orang gila? Orang nggak gila marah nggak? Sama. Sama. Gila nggak gila juga kan marah kan begitu. Jadi intinya ada kesamaan, segala sesuatu mesti dilakukan atas kehendak. Jadi orang gila pun kena hukum karma. Jadi jangan ada ide orang gila gak kena hukum karma, karena Soalnya saya khawatir kalau nggak dikasih tahu ini takutnya pada kepengen bilang gitu kan. Karena kita nggak tahu, nggak kenal bukan. Ingat itu semua tenang ya. Oke, kita lanjut ya. Diganaka melihat. Nah setelah melihat apa? Kita lihat mencapai ya. Setelah melihat maksudnya gini. Kita ini bunga gitu. Bunga anggap ini bunganya bagus, tapi memang bagus ya. Bunganya bagus, melihat. Kemudian mencapai, ya mencapai itu berarti dipegangan gitu kan, dicapai. Setelah dicapai, tapi itu kan bunga. Anggap aja sekarang kita peneliti tentang bunga kan. Kemudian kita lihat, kita pegangkan, kita capai. Nah yang berikutnya, akhirnya kita berusaha untuk mendalami bunga itu kan. Maksudnya peneliti kan. Setelah peneliti, kita dapat pemahaman. Oke, setelah kita meneliti bunga itu, nah kita akhirnya kita memahami. Setelah memahami, kita bisa menyeberang keluar dari keraguan-raguan. Tadi ragu-ragu, bunga ini kandungannya apa, jenisnya apa, manfaatnya apa. Setelah tahu, kita keluar dari keraguan-raguan, kita sudah punya kepastian. Nah, sekarang kita tarik ke dalam ya. Setelah kita melihat dhamma, kemudian kita mulai meraihnya lagi, lebih dekat lagi dengan kita, kemudian kita berusaha mendalaminya, akhirnya kita paham. Ternyata ini tuh yang dimaksud dhamma, ini yang namanya kebenaran. Akhirnya kan kita tidak tertipu lagi dengan ilusi, tidak tertipu lagi dengan pikiran-pikiran kita yang menyesatkan. Nah dari situ kita akhirnya bisa menyeberang. Enak gak sih? Coba bayangkan ya. Menyeberang keluar dari keraguan-raguan. Jadi orang yang berdiri dengan mantap, mengambil keputusan mantap, berpikir mantap, berbicara mantap, enak gak? Enak banget ya. Mau gak? Pasti bisa gak? Bisa, pasti bisa. Soalnya semua dari kita punya benih-benih untuk menjadi bisa gitu. Oke ya, jadi yakin ya, kita pasti bisa. Kalau kita mau masuk ke urusan sana. Kalau bagaimana kalau kita tetap mau di dalam posisi orang bingung, lebih bisa lagi ya. Karena gak payah-payah keluar gitu, sudah diam aja di situ ya. Tapi kalau kita mau keluar dari sana, kan harus ada usaha. Oke, setiap usaha membuahkan hasil ya. Nah setelah menyeberang dari keraguan, ada lagi nih. Setelah menyeberang dari sana, baru menyeberang dari keraguan, akhirnya kita mampu mengakhiri kekacauan pikirannya kita. Tadi ragu-ragu, menyeberang, akhirnya kekacauannya ditinggalkan. Ya, kita say goodbye sama kekacauan yang biasa mengacaukan pikiran kita. Indah banget ya hidup seperti itu ya. Nah, kita lanjut ya. Setelah itu apa nih? Akhirnya memiliki keberanian. Memiliki keberanian, dhamma adalah dhamma. Dan kemudian lagi, kalau ditanya lagi, ditanya sama teman-teman, gak ragu-ragu untuk menjelaskan apa itu dhamma. Untuk apa ya, maksudnya membantu orang-orang melihat kebenaran. Dan bukan untuk tujuan menarik orang-orang menjadi Buddhis. Kalau di dalam dhamma, Buddha tidak mengajarkan kita ini menarik orang menjadi Buddhis. Ya. Tapi kita harus ingat, tujuan dhamma ini dibabarkan untuk kebahagiaan, untuk kesejahteraan semua makhluk. Berarti untuk kesejahteraan dan kebahagiaan kita juga untuk kesejahteraan dan kebahagiaan semua makhluk. Ya, jadi siapa saja yang ingin belajar dhamma, ingin mengenal dhamma, nggak usah takut, ya aman. Oke, bahkan selamat. Oke, yang memiliki keberanian tentang kebenaran. Jadi kita udah nggak ragu-ragu lagi. Inilah jalan yang memang pantas harus dijalani. Ya, nah yang terakhir, akhirnya setelah kita memiliki keberanian menjadi mantap dalam dhamma. Tadi memiliki keberanian, sekarang mantap di dalam kebenaran yang namanya mantap sudah nggak bisa goyangkan lagi. Bahkan ada sutta yang menjelaskan bahwa kalau orang sudah melihat kebenaran, ini nggak mampu lagi menengok ke hal-hal yang keliru. Gak mampu, karena kebenaran begitu indahnya, begitu luar biasa. Gak ada permata apapun yang bisa melebihi kebenaran. Gak ada rasa yang bisa melebihi rasa manisnya dari kebenaran. Oh enak ya, nanti akhirnya itu akan menjadi milik kita. Sekarang kita jalanin sedikit-sedikit dulu ya, lama-lama jadinya banyak. Oke, nah ini hasil yang sudah dicapai oleh dikarenakan kelana ya. Jadi demikianlah yang diperoleh. Yang diperoleh bagi seseorang yang belajar dan praktek dhamma. Kalau kita juga belajar dan kita juga praktek, akhirnya kita juga akan mendapatkan hal yang sama. Nah, sekarang kita mulai masuk Kopinya, pada saat melihat kopi talk show malam ini, saya langsung menyalin dari undangan, topiknya, pernahkah Anda berada dalam persimpangan masalah dan bingung mau milih yang mana? Ya kan, kadang-kadang banyak keputusan, banyak pilihan, akhirnya bingung. Coba sekarang kita tengok dulu, ada nggak sih unsur keserakahan di situ? Ada. Kenapa kita bingung? Karena kita serakah. Ini mau, itu mau, resikonya nggak mau diambil, kan gitu. Ya, pengorbanannya nggak mau dilakukan, tapi mau dapat enak, ya bingung lah. Jadi sekarang kita berhenti bingung, ya. Oke. Kemudian, saya ulang ya. Pernahkah Anda berada dalam persimpangan masalah dan bingung menghadapi persoalan-persoalan diantaranya rumah tangga? Yang lucunya begini ya, para anggota tangga kan nggak berumah tangga, tapi masalah rumah tangga begitu ibu bapak punya masalah rumah tangga datangnya ke anggota tangga. Jadi benar kan topik malam ini? Bingung. Gak berumah tangga ditanya masalah rumah tangga. Tapi kok tahu juga ya? Bingung lagi. Tahu karena banyak orang yang datang, akhirnya kami belajar dari pengalaman itu dan kita berbagi. Ya, dan sekarang udah gak bisa bingung lagi. Gak bisa bingung. Cuma ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, masihkah sampai hari ini bagi yang sudah berumah tangga mengalami sering mengalami kebingungan? Ini mau diapakan ini ya gitu kan? Seperti orang tua misalnya, ada anaknya nggak mau diapakan ini? Mau dipulangkan pulangkan kemana ya? Gak bisa mengembalikan ya? Ya, kalau misalnya beli barang bisa recheck ya, bisa kita balikin lagi ke orangnya. Tapi kalau anak ya nggak bisa, mau diapakan gitu kan? Kemudian pasangan hidup, ya macam-macam lah. Sekarang kita lihat lah ya rumah tangga. Kemudian pekerjaan juga membingungkan bagi orang yang gak mantap. Karena ada orang yang begini kan, mau bekerja enak, mau dapet yang enak, mau dapet penghasilan yang besar, tapi gak mau capek. Kalau mau capek masih gak apa-apa, terusnya gak mau mikir lagi. Karena ada orang kayak capek, karena dia mikir, makanya uangnya datangnya banyak. Kan ada orang yang kalau bisnis cuma modalnya handphone aja, uangnya ngalir terus. Atau bisnis apa? Bisnis handphone kali. Oke, ya, lanjut. Nah, dalam bisnis juga, banyak orang mengalami kebingungan. Terus akhirnya tanya ini, tanya itu, mesti pakai syarat apa? Mesti pakai upacara atau ritual apa barangkali? Kan banyak macam ya pertanyaan-pertanyaan. Dan kemudian kehidupan sosial. Ini yang jadi masalah bukan dalam topik ini, jodoh. Orang lain yang punya jodoh, dan datang juga mau jadi biku lagi. Tapi kok bicara belum bicara jodoh? Tadi dia aja bingung juga. Lanjut ya, nah ini spiritual. Nah kalau ini bolehlah, kan ini cocok ya. Nah, dan lain-lainnya tentu banyak banget. Oke, sekarang kita lihat dulu apa yang perlu kita lihat ya. Sekarang ada pertanyaan begini, bagaimana caranya supaya kita ini bebas dari bingung? Jawabannya, tidak bisa diselesaikan dengan membuat dunia ini berbeda. Karena jadi orang bingung, maunya dunia yang berubah sehingga membuat apa yang dikehendakinya itu terjadi. Ya pantas tuh namanya juga orang bingung ya. Tapi mungkin itu bisa terjadi. Jadi jawabannya nggak bisa diselesaikan dengan membuat dunia ini berbeda. Jadi apa yang harus kita lakukan? Oke, kita tengok ya. Yang harus lakukan, buatlah diri kita berubah menjadi lebih bijaksana. Kalau kita berubah menjadi lebih bijaksana, bisa nggak kita keluar dari bingung? Bisa. Dan hati yang harus tegaskan lagi ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau kita mau belajar, kalau kita mau mempraktekkan apa yang kita pelajari, kita akan keluar dari kebingungan. Karena dengan kita belajar, dengan kita praktek, kebijaksanaan akan muncul di dalam batinnya kita, di dalam pikirannya kita. Ya. Jadi kita adalah orang yang berpotensi untuk keluar dari kebingungan. Oke, lanjutnya. Nah, Sekarang kan mesti ada tahapan-tahapannya. Ini cuma usulan aja. Kalau bisa dipakai, silakan pakai ya. Nah, kita dapat mulai dengan bertanya, apa yang akan kita lakukan kalau kita ini gak bingung? Kan lagi menghadapi kebingungan nih. Terhubung lagi bingung, udah gak bisa melakukan apa-apa. Diam dulu, duduk dulu, kemudian kita berpikir, seandainya saya gak bingung, apa yang saya bisa kerjakan ya? Apa yang akan saya kerjakan? Seandainya gak bingung. Oke, selanjutnya. Nah, saat Anda meninggalkan rasa bingung, jadi kita berpikir kalau saya gak bingung ini, apa yang saya akan lakukan? Berarti kan kita akan meninggalkan rasa bingung itu kan? Nah, setelah kita meninggalkan rasa bingung itu, nah, kita akan merasa bebas. Kita punya kebingungan. Kita tinggalkan, kita bebas dari kebingungan, baru bisa mikir. Ya, oke. Jadi, jangan biarkan kebingungan ini menghentikan usahanya kita. Karena kita kebingung. Karena kebingungan ini dipastikan, usahanya dilanjutkan, baru bisa keluar. Ya, oke. Nah, jadi untuk kita ini keluar dari kebingungan, ada yang lebih baik yang harus kita lakukan, yaitu mengambil keputusan. Ibu bapak dan saudara-saudaranya, kalau kita ini terlalu banyak pilihan, kemudian kita belum melakukan pilihan, belum memutuskan pilihan, kita terjebak di dalam kebingungan. Tapi begitu keputusan sudah diambil, bingung atau enggak? Nah, bingungnya berhenti. Ini keputusan saya, berhenti kita bingungnya. Jadi bingung berhenti kalau keputusan sudah diambil dan siap menanggung risikonya dan juga siap meraih keuntungannya. Kan setiap keputusan ada kelebihannya, ada kekurangannya. Setiap tindakan ada kelebihan, ada kekurangannya. Berdasarkan pengalaman ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, ada nggak sih sesuatu yang nggak ada kelebihannya, kekurangannya terus ini ada? Ada nggak? Ada ya, cuma ada kurang lebihnya. Kemudian lagi dari sudut pandang mana kita ini memandang atau menilai permasalahan itu? Tentu ada kekurangan dan ada kelebihannya. Ya, ada orang yang kena musibah, ada yang menjadi stres karena cuma dia cuma lihat kekurangannya. Ada orang yang kena musibah, nah itu dia bisa menjadi lebih besar lagi. Kenapa? Karena dia lihat potensi dari masalah ini, dia bisa belajar, dia bisa mengembangkan kemampuan dia, kekuatan dia akan menjadi lebih besar lagi, lebih berkembang lagi. Jadi tergantung di mana kita memposisikan diri kita, ya. Dan kita harus lihat kecenderungan kita ini macam apa. Kalau misalnya setiap kali ada masalah, langsung kita menjadi orang yang putus asa, putus harapan, itu berarti kecenderungan kita negatif. Tapi kalau setiap ada masalah, kemudian kita bisa bangkit, kita berpikir, itu harus diketahui kita punya kecenderungan positif. Dan itu boleh kita bilang berkah kalau kita punya kecenderungan positif. Ya. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, kenapa sih orang bingung atau keputusan? Karena ada takutnya. Di sini dibilang, takut itu penting untuk menjauhkan dari bahaya. Benar nggak? Ketakutan itu ada manfaatnya. Benar ya? Takut itu penting supaya kita jauh dari bahaya. Kan ada takut akan akibat perbuatan salah. Penting, iya. Koni bilang kiri otak ya, otak ini dengan takut akan akibat perbuatan salah. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, tapi kalau ketakutan itu nggak masuk akal, itu bisa menghalangi kemajuan. Jadi kita lihat, ini kita takutnya apa nih? Takut akan akibat perbuatan yang salah, oke. Tapi kalau kita punya takut yang berlebihan, takut ini, takut itu, sampai akhirnya kita berhenti melangkah, itu udah kelewatan. Itu tidak boleh dilakukan. Jadi ketakutan pun harus siapa yang dipilah-pilah. Ketakutan mana yang bermanfaat dan ketakutan mana yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat, tinggalkan segera, kalau nggak bermanfaat, mau ngapain? Ya, hanya menghentikan langkah kita aja. Ya, jadi sebaiknya kita menyadari, jauh lebih baik kita menyadari pilihan-pilihan yang ada. Pilihan-pilihan kan dalam kebingungan itu adalah bingung memilih. Lihat aja pilihan-pilihan ini sudah kelihatan. Kemudian kita lihat lagi di mana ada kekurangan dan kelebihannya dan sesuaikan dengan kondisi kita. pilihan mana yang bisa kita lakukan dan pilihan mana yang kekurangannya masih bisa kita tanggung. Yang kekurangannya masih kita bisa antisipasi, yaitu lakukan pilihan. Ya, jadi berhenti bingung. Ya, oke, bisa kita lanjut ya. Jadi, nah, kenapa sih orang-orang kadang-kadang terus berada di dalam kebingungan? Karena dia menguji diri di dalam zona yang nyamannya itu. Kalau nggak berubah, kan lebih dalam posisi yang seperti itu, posisi yang paling tidak sudah aman menurutnya. Karena mengunci diri di dalam itu nggak bisa bergerak dia, macam kakap dalam tempurung nggak bisa bergerak, nggak dapat kemajuan, nggak dapat pengetahuan lagi yang lebih. Jadi tindakan harus berani diambil. Ingat, jangan terjebak di dalam zona kenyamanan, ya. Oke. Nah, ini yang mungkin nggak enak didengar barangkali pada awalnya, seseorang harus menemukan jalannya sendiri untuk keluar dari kebingungan. Jadi harus menemukan jalannya sendiri. Kenapa sih? Kok ayah nggak mau kasih tahu aja, pelik amat gitu. Kenapa saya harus keluar sendiri? Karena yang bingung itu Anda, bukannya ayah. Gitu. Kalau ayah yang bingung, ya ayah keluar sendiri, ya. Nah, siapa yang bingung, dia harus keluar sendiri. Karena kan pikiran gini ya, orang bingung kan terada terjebak di dalam pikirannya sendiri. Bagaimana mungkin orang lain mengeluarkannya? Mesti sendiri yang keluar, ya. Nah, ini harus dipahami, ya. Oke. Masalah dena, masalah tekannya itu bisa didapat dari mana-mana, dari buku, dari diskusi, tanya sana, tanya sini, ya itu bisa didapat, ya. Tapi jalan harus ditemukan dan ditempuh sendiri. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat ini, kita harus mengerti bahwa kita ini apa yang maksudnya diperlakukan manusiawi, gitu. Jadi diperlakukan seperti dewasa. Layaknya orang dewasa, bukan anak kecil yang dihina pemukan, anak kecil yang di apa ya namanya ya, dielus-elus gitu, keadaan bahaya tapi nampaknya sepertinya nyaman gitu. Kita muda, kita lihat, kita harus berani lihat kenyataan, ini kenyataannya. Kita harus tembus sendiri, kita harus keluar sendiri. Oh, kita lihat ini aja ya, ada anak manja dan ada anak gak manja. Kalau anak manja, siapa di sini anak manja? Kalau ada, coba kita perhatikan anak manja dan anak yang tidak manja. Kalau anak manja, karena dia sering anggap aja dilayani atau mendapatkan sesuatu sesuai maunya dia, lama-lama kemampuannya ini lemah gitu. Macam orang lumpuh, dilumpuhkan pelan-pelan. Saya pernah cerita ada macam kodok direbus. Kodok tahu ya, kodok kan? Kodok kalau direbus di panci, dia nyalain kompor, taruh panci, taruh air. Nah, apinya kecil kan airnya hangat, ya airnya hangat, kemudian masukin kodok tuh di panci yang hangat itu, kodoknya enak, rasanya hangat gitu, dia nggak kedinginan, dia nggak kepanasan, tapi lama-lama air itu panas ya, panas. Nah begitu nyadar air itu panas, otot-ototnya udah mulai terlepas, kayak macam setengah matang gitu, jadi udah nggak bisa lompat, kayak anak manja juga sama. Akhirnya lumpuh, dia udah gak bisa lompat lagi, dia gak bisa bergerak lagi. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, dengan tuntunan bahwa kita menemukan denahnya, sudah diberikan denahnya, tapi jalannya harus ditempuh sendiri. Itu kita melumpuhkan kemampuan atau meningkatkan kemampuan kita? Meningkatkan kemampuan kita. Dan kemampuan ini harus kita tingkatkan terus sampai mencapai puncak kesempurnaannya. Dan bisa dicapai. Itu bukan sesuatu yang tidak bisa dicapai. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, bisa nggak sampai memaksimalkan kemampuan sampai puncak kesempurnaannya? Coba bayangkan, pikirkan itu bisa nggak? Bisa ya. Nah, kita semua kan bisa. Yakin. Jadi setelah kita analisa, kita pikirkan bahwa itu adalah bisa. Ya kita harus yakin di dalam situ. Jangan akhirnya nanti kesenggol malas lagi, keyakinannya luntur lagi. Harus kuat, ya. Kita harus tegak, ya. Ingat, kita harus tentukan dan tempuh itu jalan, ya. Lanjut. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, yang namanya orang bingung, itu gak selalu orang bodoh. Orang pintar. Orang pintar juga banyak bingung. Orang bodoh sama orang pintar, kebanyakan orang pintar yang lebih bingung. Kalau orang bodoh dia nggak bisa melihat banyak pilihan, Iya, namanya kan bosku. Jadi kayak gitu bisa. Tapi ya, orang kita tuh bisa lihat banyak pilihan. Ya, kalau orang bodoh kan, ya udah itu aja. Ya, namanya kurang lebih lah ya. Nah sekarang, coba kita mengambil manfaat dari kelebihan dan juga kita bisa belajar dari kekurangan. Ya. Oke, jadi terkadang kepintaran dan emosi itu dapat mempersulit keadaan yang ada. Udah pintar, emosional lagi, kalau orang bodoh emosional masih mendingan dikit gitu. Buat orang lain, buat dia parah ya. Yang namanya bodoh kan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, seseorang yang bisa beradaptasi dengan kenyataan pasti dia gak memperlui masalah. Apa sih yang dimaksud beradaptasi? Beradaptasi ini sama angin-angin kan beda? Atau lihat arah angin? Arah angin kemana? Itu sana, itu sini. Nah itu bukan orang yang dimaksud. Ya, jadi seseorang yang bisa beradaptasi dengan kenyataan pasti tidak memperlui masalah. Tapi kalau orang yang lihat angin ke sana, angin ke sini, dia tidak memperlui masalah untuk orang lain dulu, tapi pertama memperlui masalah buat dirinya sendiri. Setelah itu, ya orang lain menjadi rumit kalau berurusan sama orang yang angin-anginan. Ya, oke. Oh, saya jelaskan yang maksud beradaptasi gini. Kita tetap kuat, kita tetap mantap di dalam pilihan kita, berada di dalam kenyataan, berada di dalam kebenaran, tapi juga lentur gitu. Karena kehidupan dinamis kan, kehidupan kita selalu berubah kan gitu. Jadi kita bukan angin-anginan, menyesuaikan dengan memang kondisi yang selalu berubah, ya. Jadi lentur tapi mantap, atau mantap tapi lentur, ya. Oke. Kalau yang cuma mantap doang terus kuat, bisa patah nggak nih? Patah. Banyak orang yang sedang berjuang patah di tengah jalan karena kaku. Oke, siapa yang di sini menjadi orang yang kaku, sifatnya kaku? Siap-siap patah. Ya, kalau nggak siap patah, lebih parah lagi gitu. Udah patah gak siap, kan lumayan kalau patah tapi siap gitu ya, lebih baik jangan kaku. Oke, lanjutnya. Nah, ini ibu bapak dan saudara sekalian, pilihan sudah diambil, perilaku sudah dilakukan. Ingat ya, kita berhak atas apa yang sudah kita buat. Itu adalah haknya kita. Karena itu haknya kita, pasti datang pada kita. Jadi apa yang sudah kita putuskan, segala akibatnya, segala keuntungan, segala resikonya jadi bagian kita. Apa yang sudah kita lakukan pun itu juga jadi bagian kita. Yang baik maupun yang buruk, kita punya hak untuk menerima itu. Dan hak itu tidak bisa dialihkan. Dia warisan misalnya ke anak cucu malah bisa. Oke, ya. Kalau nggak punya cucu, mau diwariskan kemana ya? Ya warisannya semua dari diri sendiri. Oke, lanjut. Nah, kebanyakan kalau giliran kenyataan yang jelek itu sering ditolak. Kalau kartu burung berbuah, keadaan atau gini, kita udah ngambil keputusan, kita lakukan sesuai apa yang kita putuskan, ternyata hasilnya tidak baik, seringkali kita menolak. Kalau menolak kenyataan, itu artinya kita mempersulit keadaan. Udah keadaan lagi buruk, ditolak pula, ya tambah buruk lah. Contohnya begini, seandainya ini kalau keadaan buruk kan keadaan yang menyakitkan, ya. Umpama ini ada tombak lah, tombak ya, tombak kalau ya, tombak datang, karena kalau misalnya kita menolak, berarti kan menolak kan ada tenaga dorong kan, tambah masuk dalam tombak itu, tambah masuk, tambah tajam, tambah menyakitkan. Jadi kalau ada bagaimana? Oke, dia ada, kita gak usah tolak, terima kenyataan, ini haknya saya. Karena segala sesuatu berproses dan akhirnya ya kembali lagi. Ibu bapak dan saudara sekalian, kan berarti setiap yang kita lakukan, setiap yang kita putuskan itu adalah haknya kita. Jadi kita harus ngerti bahwa kita ini akan banyak menerima haknya kita. Yang baik kita terima, yang tidak baik juga kita terima. Coba tolong dihitung, banyak mana hak yang sudah kita buang, yang baik atau yang buruk? Selamat. Mungkin yang diingat yang baik. Yang jelek lupa. Contohnya gini, contohnya kalau misalnya kita apa ya, kita mengeluarkan kata-kata yang nggak bagus, memang mungkin misalnya ada unsur sengaja, sengaja menyinggung orang, sengaja menyindir orang. Setelah menyinggung dan menyindir kan kita lupa ya. Tapi yang disinggung dan disindir kan ingat ya. Bahkan ada yang bertekad nggak bakalan lupa untuk dikuburkan. Ada lagi yang bilang, walaupun dikubur di lapis, apa dikasih tanah 7 lapis, tetap nggak akan lupa. Parah ya, oke. Nah, buat yang menjadi korban, tapi buat terlalu lupa. Kalau giliran apa ya, mengungkapkan sesuatu yang memuji atau apalah, itu nggak bisa dimintanya. Jadi, gua bapak dan saudara sekalian hati-hati. Kadang-kadang kita lupa kalau sudah melakukan kesalahan yang disengaja. Jangan cerita yang disengaja dulu. Ya, yang disengaja seringkali lupa. Apalagi nggak disengaja, jangan disengaja ya kita nggak tahu kan. Jadi ibu bapak dan saudara sekalian ingat ya, Bunda berpesan bahwa segala sesuatu yang kita tidak ingin dapatkan, entah dari perlakuan orang lain atau apapun, maka dari itu hal itu jangan kita lakukan. Karena begitu kita lakukan dapat, itu belum dijamin, kecuali aborsi. Jadi ini sekarang kalau kita mau melakukan apa-apa, pikir Anda mau ini. Kalau mau ini lakukan, kalau nggak mau jangan. Misalnya nyindir-nyindir orang, misalnya gitu kan, atau bagus sih. Kali ini paling serap. Kalau misalnya senang bergosip, kita mikir emang mau kalau digosipin orang, kalau nggak mau udah selesai, jangan lanjut. Kalau mau lanjut, ya. Ibu bapak dan saudara sekalian, enak sih kalau orang bergosip tentang kita, nggak enak ya. Kalau nggak enak jangan lakukan. Karena kalau kita tidak lakukan, itu nggak datang. Kalau kita melakukan, itu datang. Tolong ya, kalau kita ingat baik-baik ya. Supaya akhirnya nanti dengan tegas kita bisa mengetahui apa yang benar-benar kita mau. Jadi kita tidak bilang, ku tahu yang ku mau. Ya, itu alam. Lanjut ya. Jadi ingat yang menolak kenyataan itu artinya mempersulit keadaan. Nah, sekarang ya kita simak dulu kata-kata bijak yang bermanfaat sesuai dengan topik malam ini ya. Sekarang ini berkaitan sama rumah tangga. Penyelesaian tanpa pertengkaran selalu lebih baik hasilnya. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau di dalam rumah tangga ada masalah, bermula masalah ini dibahas biasa aja, ada santai, pelan-pelan, lama-lama memanas ya. Karena pendapatnya berbeda memanas, timbul nggak pertengkaran? Ya, masalah yang lagi dibahas belum selesai, udah bikin lagi yang baru. Itu artinya dasar memang mau menderita. Kalau nggak mau menderita kan nggak begitu ya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, kita punya nggak pola perilaku yang memang senang menerima penderitaan? Seandainya punya, kita tinggalkan. Nah, ciri-cirinya, kalau persoalan itu diselesaikan dengan cara yang baik, nah sesuatu yang baik itu selalu meninggalkan kebaikannya. Kalau masalah diselesaikan dengan pertengkaran, kan ada tuh jejak yang ditinggalkan dari pertengkaran. Misalnya yang makan ini ya, karena hidup, misalnya suami istri ada masalah diselesaikan dengan cara bertengkar, kan kadang-kadang jadi macam orang wibat sama, iya gitu. Tapi nggak meditasi. Kalau meditasi kan meditasi di pasar kan diam. Kalau cuma bedanya kalau lebih bersama, barangkali diamnya diam tenang, dia banyak pengalaman, ya. Perlu kesadaran. Tapi kalau yang diamnya suami istri, diam satu, panas ya. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau memang ternyata bisa diam, lebih baik kemampuan diam itu dipakai untuk meditasi. Jangan kemampuan diam itu untuk marah kan gitu ya. Jadi ternyata banyak orang yang selama ini bilang, oh saya nggak bisa diam kalau meditasi. Tapi kenapa kalau bertengkar sama suami istri bisa diam? Jadi sesungguhnya punya potensi untuk diam. Jadi jangan pernah bilang lagi saya tidak bisa diam kalau meditasi. Pasti bisa. Ya, karena sudah apa maksudnya sudah latihan kan di rumah masing-masing kan? Oke. Selanjutnya, nah, kan namanya rumah tangga, kan orang rata-rata punya anak. Nggak punya anak juga mau ngangkat anak, kan begitu ya. Nah, lihat ya, kalau mau punya anak, kalian tahu juga saat anak-anak semakin besar, semakin besar pula waktu yang harus diluangkan untuk mereka. Jadi saya pikir pengen punya anak cuma lagi lucu-lucunya aja. Enggak, segala masalahnya, penyakitnya, ya semua satu paket ya. Nah, jadi ibu bapak dan seluruh kalian ingat, segala sesuatu yang diinginkan datang itu satu paket. Seperti di Maribaya, kan banyak burung yang berkicau. Orang senang dengan suara burung berkicau itu. Cuma harus tahu, burung itu datang bukan cuma dengan kicaunya, tapi juga dengan kotorannya. Maksudnya berkicau di Maribaya, mau kotorannya di mana-mana, ya sekalian lah sepaket. Ya sama, dengan menginginkan segala sesuatu, dan bila sesuatu itu didapatkan, mesti datang itu satu paket. Paketnya komplit. Ya, oke. Sekarang dengan cerita anak, oke. Nah, kemudian orang tua semua mau mendisiplinkan anak. Disiplinkanlah anak itu dengan kesungguhan dan cinta. Apa sih maksud dengan kesungguhan di sini? Kalau kita sudah tahu dan kesungguhan ini, jadi ini apa yang diajarkan kepada anak, yang orang tua juga harus melakukan itu berarti sungguh-sungguh mau mendisiplinkan anak. Ini kadang-kadang orang tuh kalau misalnya marah, dengar nggak tadi apa yang saya bilang? Bukan lihat nggak yang tadi saya lakukan? Dengar nggak kata mama? Dengar nggak kata papa? Kan gitu. Terus anak ini mengira katanya. Ya, jadi bagaimana caranya supaya orang tua bisa bilang lihat nggak? Lihat atau tidak yang tadi mama papa lakukan? Kan lebih keren gini ya. Mana mana yang lebih bagus? Lihat tidak yang tadi mama papa lakukan atau dengar nggak apa yang tadi mama papa katakan? Yang pertama apa yang dulu yang di bawah? Yang pertama. Tapi yang sering dilakukan ya? Yang sering dilakukan yang kedua. Yang tahu yang bagus yang pertama, yang sering dilakukan yang kedua. Supaya berhenti bingung. Nah, sekarang ibu bapak dan saudara-saudara sekalian yang punya anak lakukan yang pertama dah, ya. Jangan lakukan yang kedua lagi, ya. Oke. Nah, ini kan apa namanya anak. Sekarang ibu bapak ini tolong diingat ya, selain punya anak, saya jamin pasti punya orang tua. Kalau anak belum tentu punya, ya nggak semua orang punya anak, tapi setiap orang pasti punya orang tua. Demikian juga dengan orang tua. Saat orang tua semakin tua, semakin besar pula waktu yang harus diluangkan untuk mereka. Kadang-kadang nih, para orang tua untuk anaknya dia ingat, tapi untuk orang tuanya dia tidak ingat. Betul apa salah?
Betul.
Betul begitu kan?
Iya.
Bukan betul perilakunya kan? Nah, jadi pernyataan itu tadi betul, yang salah perilakunya. Perilakunya aja yang dirubah. Waktu kita kecil juga kan, kalau orang tua kita pergi kayaknya sepi, di rumah kayaknya gak enak, seperti ada sesuatu yang kurang gitu. Sama orang tua juga kan kesepian juga, kepengen ngobrol sama anaknya. Banyak cerita orang tua ini kalau bertanya, pertanyaan itu berulang kali. Dalam satu percakapan bisa bertanya, pertanyaan itu berulang kali 3 kali, 10 kali, itu terus ditanya. Kadang-kadang mungkin kita pikir jangan-jangan udah pikun kali ya. Karena bukan pikun, cuma apa namanya, gak ada bahan untuk pertanyaan, nggak tahu mau ngomong apa. Jadi ingatnya itu diulang lagi. Jadi bukan pertanda pikun, itu pertanda kesepian. Kalau orang tua itu sudah melakukan pertanyaan atau berbicara hal yang sama berulang kali, kita harus tengok apa yang saya lakukan dari selama ini terhadap orang tua saya sampai orang tua saya kesepian. Tegaknya kalau giliran susah ketandung aja, mama apa yang disebut? Ya, mau ketandung ya. Tapi kalau makanan enak, pacar hidupnya. Pasangan hidupnya yang diingat, anak yang diingat, orang tua aja yang diingat. Emang orang tua punya dosa apa sih? Sampai gak diingat, orang tua punya salah apa? Sampai dihitung, ya namanya orang gak sempurna, orang tua juga punya salah apa? Dan dari itu kesalahan kita sama kesalahan orang tua kita terhadap kita banyak anak. kesalahan dia terhadap orang tua, kesalahan anak terhadap orang tua, atau kesalahan orang tua terhadap anak? Kesalahan anak terhadap orang tua mungkin lebih banyak. Secara umum ya, mungkin ada kasus kasus spesial juga barangkali. Jadi, maksudnya coba sadar, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, semua harus menyadari, semakin banyak, semakin tua orang tua kita, ya, semakin banyak waktu yang harus kita berikan. Ya, tadi kan menceritakan anak, sekarang temani dan rawat orang tua dengan kesungguhan dan cinta. Jadi sungguh-sungguh gitu merawatnya, sungguh-sungguh menemani ngobrolnya. Pokoknya namanya menemani ngobrol orang tua atau menemani duduk bersama orang tua, ingat ini untuk orang tua bukan untuk kita. Karena kalau kamu berpikirnya untuk kita, itu cuma bosan, bisa marah-marah. Ngomongnya berulang-ulang atau perilakunya atau ceritanya itu lagi. Cerita zaman-zaman dulu yang menyakitkan gitu. Cerita waktu kecil. Kalau kita ingin marah, kita harus sadar, oh berarti saya datang ke sini untuk kepentingan saya. Tapi kalau kita bisa mendengarkan dengan sadar, kita boleh bilang dulu saya berhasil, saya datang ke sini benar-benar untuk orang tua saya. Ya, oke, lanjutannya. Ini rumah tangga. Oh tadi ada cerita, makanya ini sarannya damang. Di apa maksudnya? Kita bahas juga ya. Ada orang cerita masalah rumah tangga ini banyak banget. Misalnya yang satunya kaya banget dan satunya enggak gitu. Kemudian menikah, lalu yang berasal dari orang kaya ini kadang-kadang memandang rendah yang berasal dari keluarga yang sederhana. Nah, ibu bapak dan saudara-saudaranya, biasanya kalau orang apa melakukan pemberkatan perkawinan, kan itu ada apa yang namanya ya, janji lah atau tekad untuk menerima segala kekurangan dan kelebihan. Jadi itu bukan formalitas, sebetulnya itu waktu diingatkan, waktu dibacakan, itu sungguh-sungguh harus kita menerima kekurangan dan kelebihan. Kemudian ada lagi cerita misalnya suami istri, dua-duanya bekerja, tapi mana tahu penghasilannya lebih banyak istrinya daripada suaminya. Nah suaminya ini kadang-kadang juga minder. Akhir karena suaminya minder, dia bikin masalah lagi, marah-marah, sering apa, mudah tersinggung, masalah lagi dalam keluarga. Tapi ada juga orang yang istrinya lebih pandai, istrinya lebih maju, malah didukung. Lebih manis mana? Yang kasus pertama atau kedua? Kedua kan? Ya istri lebih hebat, lebih maju, kenapa? Udah biarin aja di dalam keluar. Karena kalau suaminya yang memimpin, misalnya tidak berhasil istrinya, nah ini kan melihat kenyataan, gak mau terungkit masalah. Akhirnya, rezekinya tambah banyak. Beli rumah lagi, beli mobil lagi, usaha berkembang lagi, kan enak begitu ya. Udah dari hidup jangan yang susah-susah lah ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya supaya di dalam rumah tangga ini bisa rukun, penuh persatuan dan kesatuan. Ini ada di dalam tabelnya damai ya. Untuk bisa rukun, penuh persatuan dan kesatuan harus saling mencintai. Pastinya yang namanya pasangan hidup kan menikah, ya mesti kan cara saling mencintai kan hidupnya. Oke, kalau yang ini udah punya, saling mengingat. Mengingat ini bukan cuma di mana-mana ingat dia terus kerjaan lupa semua gitu ya. Yang dimaksud saling mengingat ini bukan itu gitu, bukan hanya itu. Mengingat kebiasaannya, mengingat kekurangannya, mengingat kelebihannya, dan juga mengingat kekurangan dan kelebihan juga kebiasaan dirinya sendiri. Contoh, seumpama nih suami kalau punya kebiasaan kalau habis membuka box yang ada talinya sembarangan. Istrinya kita ingat kebiasaan suami, kita terhindar dari terjerat, apa itu namanya tahu tersebut kan. Kalau akhirnya nggak ingat, terjerat jadi masalah lagi, jadi ribut lagi. Nah suami juga demikian harus mengingat kebiasaannya, itu kebiasaan yang nggak bagus, juga kebiasaan yang bagus pun harus ingat, supaya kita saling mempelajari. Ya, oke. Okay. Lalu lanjut lagi. Saling mencintai, saling mengingat, saling menghormati dari manapun dia berada. Kalau itu sudah menjadi pasangan, harus menghormati sebagai pasangan hidup. Ya, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, saling menghormati pasangan hidupnya enggak?
Ada.
Ada ya? Oke. Lanjut, saling menghormati, saling menolong. menolong juga adalah. Nah ini yang seringkali tidak ada ini, saling menghindari perselisihan. Berkaitan dengan saling mengingat, kita harus mengingat kalau kita mengucapkan kata-kata apa, dia menjadi marah, dia menjadi tersinggung, jangan ucapkan. Kalau dia bisa terhindar perselisihan, ini malah sengaja. Ya, tunggu waktunya, tunggu waktu yang tepat. Begitu kelihatannya enak aja orang lain pipok smacknya pajar matrus keluar rasanya tegar saja ya, terantem lagi terus kadang-kadang kan ditunggu-tunggu nih sebentar nih ya, waktu tepat masuk ya, gol kan kalau orang kalau bola masuk gawang kan gol terus tepuk tangannya, dia sudah terus tepuk tangan di dalam dirinya, tapi akhirnya nanti kan dapat lagi kan kena golnya lagi dari orang lain kan. Sama, oke? Okay? Jadi ibu bapak dan saudara sekalian, tolong ingat baik-baik, harus pandai menghindari segala hal yang menyebabkan perselisihan terjadi, ya? Okay. Nah, untuk pisah yang lima ini, saling mencintai, mengingat, menghormati, menolong dan menghindari perselisihan, ini yang harus dilakukan nih. Ada enam lagi. Untuk dapat tiga harus ada lima. Untuk bisa lima harus punya enam. Ya. Yang pertama, bertindak dengan cinta kasih baik di depan maupun di belakangnya. Di depan pasangannya ya tetap dengan cinta kasih. Jangan di belakangnya ngomongin, dijelek-jelekin. Memang sih udah jelek, dijelek-jelekin sampai jelek dong. Ya, ya. Jadi ya udah yang udah jelek ya nggak usah dijelek-jelekin lagi. Bunda mengingatkan kita jangan suka bawa api dari dalam keluar. Dan jangan bawa api dari luar ke dalam, karena dua-duanya akan jadi kebakaran. Ya, ingat ya. Jadi bertindak dengan cinta kasih baik di depan maupun di belakang. Juga ketika berbicara, berucap dengan cinta kasih. Ini herannya begini ya, amin memang manusia bingung memang. Waktu masih pacaran itu manisnya mungkin lebih dari gula barangkali. Kenapa sih setelah menikah kok sukanya ribut gitu? Kata-kata manis yang dulu kemana? Ternyata itu promo. Promo ternyata. Kalau asli udah hilang ya. Kalau asli udah hilang. Kalau hilang berarti promo. Begitu terkenal, oh waktu makan ikan. Pertama di jam, ternyata kena harga normal. Bahkan ada di markup lagi sendirinya. Jadi kamu ada pasangan jangan pakai promo lah, kasih harga pas aja. Jadi sering ada tipu-tipu gitu kan. Oke, lanjut ya. Nah ketika berpikir, juga berpikir yang kita kasih baik di depan maupun di belakang ya. Nah apa yang dimiliki harus dinikmati bersama. Oke, lanjut lagi ya. Memiliki kemoralan yang baik. Misalnya istrinya bermoral, suaminya misalnya ada will, ini umpama kan. Nah istrinya baik-baik nih, suaminya punya will. Kemudian istrinya pikir, oh dia bisa, dia juga bisa, oh marah. Ya itu namanya udah bermoral, mengikuti yang gak bermoral, itu marah. Jadi sebaiknya istrinya udah bermoral, seumpama suaminya macam itu, nah, suami harus ikut istri yang bermoral. Ya, supaya bagus lah, bahtera rumah tangganya bagus ya. Yang keenam, harus memiliki pandangan yang benar. Jadi dua-duanya sama-sama mengarahkan diri untuk memiliki pandangan yang benar. Coba dicek, betul nggak dari 1 sampai 6, kalau ini dimiliki, hanya benar-benar kita bisa mencintai. Saling mencintai bisa nggak?
Bisa.
Kemudian yang kedua, saling apa? Saling menghormat. Ya, nggak apa-apa mencintai mengasihi, ya oke ya. Saling menghormat. Yang ketiga, saling menolong. Pasti bisa. Kalau yang keempat kan?
Bagus saya.
Ya, saling menghormat, saling mencintai, saling mengingat, saling menghormat, saling menolong, dan akhirnya itu saling menghindari perselisihan. 1 sampai 6 itu semua bisa dapat. Kalau itu dapat, pasti hidupnya rumpun penuh persatuan dan kesatuan. Kalau di rumah masih ribut-ribut, pasti rumusan ini belum masuk nih. Belum masuk ke jalur ini. Jadi cepet-cepet masuk ke jalur ini ya. Mau nunggu apa lagi ya gitu. Oke, lanjut ya. Sekarang masalah pekerjaan. Nah, pekerjaan, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian harus memiliki karakter dan menghadapi perubahan dalam hidup dan pekerjaan. Jadi harus pakai kecerdasan kita ya. Oke. Dan punya cara anaknya gitu. Nah, apalagi yang kita lakukan, kita harus terus belajar mengembangkan potensi yang ada. Saya pernah dengar ada satu orang yang bilang begini, kalau orang itu mau pandai bernyanyi, ya pasti dia latihan aja, pasti bisa. Karena menurut perhitungan saya, pasti orang yang bergitar ini lagi kecil, pasti suaranya jelek. Kalau dia manggung, orang bubar semua barangkali. Ya. Tapi karena dia terus latihan, akhirnya suaranya bagus. Ada lagi petinju kita, namanya siapa tuh? Petinju atau pokoknya atlet lah, dia bilang gini. Ketika ditanya mengenai kemampuan dia, dia bilang masalah bakat itu cuma mempercepat cara kita belajar. Yang penting latihan. Kalau punya bakat nggak latihan jadi apa? Nggak jadi apa-apa. Kalau bakat itu cuma mempercepat cara kita belajar. Yang penting latihan. Jadi kalau misalnya kita belum bisa pun kalau kita latihan, akhirnya menjadi bisa. Ya, oke. Demikian juga dengan mengembangkan potensi kita ya. Nah, kita harus lakukan pekerjaan dengan tuntunan yang ada di dalam diri pada zaman. Ya, di pada 4 di sini. Yang pertama, melakukan pekerjaan harus dengan sungguh-sungguh dan gembira. Kita mau berusaha dan melakukan pekerjaan. Maka melakukan pekerjaan ini, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh dan harus ada kegembiraan. Tanpa kegembiraan, kita harus berusaha. Sekarang ini aja, ibu bapak dan terus-terus kalian, buka toko tapi mukanya masak. Pembeli juga kayaknya malas lah mendingan ke toko yang lainnya gitu. Tapi kalau wajahnya gembira, kan membuat orang lain juga kan gembira. Jadi Brother Stan bilang, kalau orang bingung membuat orang sekeliling bingung. Kalau orang yang gembira kan membuat orang sekeliling yang lain juga kan gembira gitu. Ya, oke. Okay. Yang kedua, nah lakukan dengan kebutuhan dan kegembiraan disusul dengan lakukan pekerjaan ini dengan semangat. Bukan bermalas-malasan, ya, dengan semangat. Yang ketiga, ya, kita udah tunggu-tunggu, kita udah gembira, kita udah smart. Tapi mesti pakai pemikiran, mesti pakai perencanaan, cara kerjanya bagaimana, penataannya bagaimana, supaya ya enak dilihat, juga mudah diurus, kan gitu ya. Nah, yang keempat, setelah melakukan dengan tunggu-tunggu dan gembira, kemudian semangat, kita udah juga memakai pemikiran, hasilnya kita analisa. Dari hasil yang kita kerjakan ini, mana kekurangannya dan mana kelebihannya, dan kita harus tinggalkan terus kelebihannya dan tinggalkan kekurangan itu. Tapi sebelumnya jadikan pelajaran, ya. Oke, ini mengenai pekerjaan. Kita lanjut lagi ke bisnis. Nah, untuk yang bisnis ini, bagi orang yang mau berusaha memulai bisnisnya, jadi kita harus ingat walaupun perlahan pasti akan berhasil juga. Rata-rata kalau orang yang bisnisnya kuat, mesti itu dilakukannya secara perlahan. Bukan tiba-tiba besar, tapi perlahan-lahan, ini sukses kuat, ya. Oke, lanjut. Nah, jadi walaupun perlahan akan berlanjut juga jika dilakukan dengan mantap. Jadi di dalam kegiatan ini, di dalam aktivitas berbisnis ini, kita harus menyadari adanya perbedaan besar antara aktivitas dan produktivitas. Karena ada orang yang berpikir, kok saya sudah kerja banyak-banyak, hasilnya nggak ada, gitu. Dia produktif itu nggak terlihatnya, gitu. Memang sih bisa mengeluarkan tenaga dari upaya segala macam, tapi lihat ada hasilnya enggak, ya, jadi harus jangan bisa. Nah, kemudian pikirkan sebaik mungkin sebelum kita bertindak. Karena kadang-kadang kalau kita di dalam akan memilih bisnis atau sedang berjalan di bisnis, ini banyak sekali anjuran-anjuran yang orang lain berikan. Contoh ngebangun rumah aja. Karena banyak orang yang ngebangun rumah, kalau bisa teman-temannya nggak pada tahu dulu. Bukannya nggak boleh tahu, karena nanti kalau begitu tahu, nengok rumahnya, ada saran ini, saran itu, masukan ini, masukan itu, bikin bingung. Kemudian lu nggak usah datang dulu, nanti aja kalau rumahnya udah jadi, baru diundang datang. Belum lagi banyak feng shui. Semua teman punya ahli feng shui-nya masing-masing. Wah, pusing ya. Oke, ya. Nah, jadi bahkan anjuran yang kelihatannya baik, juga kadang-kadang dapat mendatangkan kerugian. Ya. Lanjut lagi. Nah, yang sebaliknya kadang-kadang hal yang kita anggap jelek juga sebenarnya berguna. Ya, ibu bapak-bapak banyak kan punya pengalaman ini. Sesuatu yang tidak menyenangkan terkadang dapat menjadi sesuatu yang menyenangkan juga. Banyak anak-anak muda ketika memulai apa entah kuliahnya, entah bisnisnya, kadang-kadang merasa ini tidak menyenangkan. Tapi setelah dia lakukan lagi, akhirnya menyenangkan juga. Akhirnya berhasil juga, akhirnya membawa manfaat juga. Ya, karena di sini juga sering terjadi perbedaan pendapat antara orang tua dan anak. Jadi orang coba anak juga harus dengan juga pakar tua, karena orang tua juga punya pengalaman. Kamu gak menyenangkan, lalu juga menyenangkan juga, ya. Ingat ya, perubahan selalu terjadi, baik kita mengharapkannya atau tidak. Jadi jangan berpikir bahwa bisnis ini akan berjalannya seperti ini, terus belum tentu. Karena keadaan ekonomi, keadaan politik kan juga mengalami perubahan-perubahan, ya. Oke, lanjut. Nah, oleh karena itu, kita harus memperhatikan perubahan-perubahan serius sejak awal. Jadi ada perubahan-perubahan kecil dari awalnya harus kita perhatikan. Karena akan membantu menyesuaikan diri kita terhadap perubahan besar yang akan muncul. Dan pertama ini perubahan sedikit ya, karena dia menumpuk lama-lama besar. Kalau kita sudah pandai melihatnya, selalu mencium ada gejala perubahan-perubahan, begitu perubahan terjadi menjadi besar, kita bersiap. Nah ini lagi kadang-kadang ada posisi juga pelit banget. Jika seseorang membantumu untuk mendapatkan keuntungan, maka dia pantas mendapat bagiannya. Jadi jangan kepengen untung sendiri aja. Kalau ada orang yang bisa menghasilkan uang yang banyak untuk kita, ya harus berbagilah. Kalau nggak berbagi, dia tinggalkan bagi. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah ini untuk kehidupan sosial. Ibu bapak dan penutup sekalian, lebih baik hidup sederhana, penuh kedamaian, daripada hidup mewah penuh bahaya. Sama ini sejenis. Lebih baik makan rumput biasa tapi aman, daripada makan rumput manis akhirnya menyesal. Ada lagi yang sejenis juga. Lebih baik mendapat sedikit tetapi bebas, daripada mendapat banyak tapi berdosa. Banyak kasus yang sederhana ini yang terakhir? Banyak. Jadi dapat sedikit gak apa-apa kan? Yang penting bebas. Lebih enak lagi, dapat banyak dan bebas. Berarti kerja keras tapi bersih kan gitu, ya. Nah, kenikmatan yang dihasilkan di kuasa sosial masih kenikmatan yang diperoleh dengan tidak semestinya dapat membahayakan. Jadi ingat ya, segala sesuatu yang diperoleh dengan tidak semestinya mesti ada mengandung bahaya itu. Jadi jangan biarkan kerakusan menguasai. Kalau dibiarkan, maka harus menanggung akibat dari kerakusan. Segala sesuatu ada sebab dan akibatnya. Siapa yang rakus, tanggung akibat kerakusannya. Yang gak rakus ya enggak, coba makan aja. Udah kenyang. Tapi kan misalnya kita orang yang rakus, soalnya masih makan, nah itu perutnya sakit ya. Sakit. Nah kemudian, jangan sedikit berkorban, daripada akhirnya harus berkorban lebih besar. Contoh misalnya kayak petani jagung. Petani jagung di perkampungan itu rata-rata orang bertani jagung, dia punya lahan yang besar. Sekali waktu dia dapat bibit jagung yang bagus, dan bibit jagung itu dia bagikan ke tetangga. Orang bilang, kenapa bibit yang berkualitas dibagikan ke tetangga? Soalnya kalau saya bagikan ke tetangga, pasti jagung saya juga bagus. Nah, kan bunganya jagung itu kan akan ada pembuahan kan? Kalau jagung tetangga jelek, jagung dia jelek juga. Jadi berkorban sedikit kan dapatnya kan banyak. Kalau nggak mau berkorban, ruginya besar. Itu juga macam orang kaya. Kalau di sekelilingnya orang ini miskin semua dan dia nggak mau berbagi, karena orang miskin ini juga perlu makan, dia datanglah ke rumah dia. Ada yang datang baik-baik, ada yang bawa golok, ada yang bawa pesong, gitu. Jadi ya rugilah ya daripada berkorban lebih besar. Nah, kemudian jika engkau tidak dapat membagikan yang baik dengan seorang sahabat, ini kan sebenarnya orang primeng, sama teman-teman yang gak bisa berbagi, tapi gak boleh bilang susah aja. Jadi mengapa kau harapkan dia mengambil bagian dalam kesulitan? Kalau gak bisa berbagi, ya jangan berharap. Ya teman akan membantu kita. Oke. Nah, terus lagi di dalam pergaulan, nilainya berdasarkan siapa orang itu daripada dengan bagaimana rupanya. Kalau menilai berdasarkan rupa orang itu ada tipu terus. Penampilan lahirnya dapat mengecoh. Dan ingat, kalau kita sudah ada di atas atau kita apa yang mempunyai sifat-sifat yang sombong, ingat kesombongan itu terjadi sebelum kejadian. Artinya apa? Artinya setelah kita sombong, pasti kita akan malu. Oke. Kehidupan sosial selesai. Jodoh. Ini jodoh. Saya pernah dengar cerita ada orang yang kalau mau cari jodoh itu penampakan. Pernah gak dengar orang mau cari jodoh dengan penampakan? Pernah? Nampak mobilnya, nampak rumahnya, nampak duitnya. Nah itu penampakan. Oke. Nah sekarang kepribadiannya ya. Ada lagi yang mau dengan kepribadian, mobil pribadi, rumah pribadi, ya. Apa semua pribadi gitu. Nah sekarang mana yang lebih baik dari yang penampakan, rumah pribadi mana yang lebih baik? Dua-duanya jelek, cuma pribadi lebih penting. Karena memang milik pribadi, kalau penampakan bisa jadi pinjam. Iya, mobil mewah boleh sewa, kan gitu. Gonta ganti kan sih, datang rumah, pacarnya gonta ganti mobil disewa. Oke, ya. Nah, yang lebih bagus, ini lihat potensi. Ada satu orang, Surabaya. Nah, dia bilang, yang subatnya banyak, yang kejangki banyak. Orang-orang yang bawa mobil-mobil mewah datang ke rumahnya, tapi yang dia pilih orang yang bawa motor. Karena apa? Karena dia lihat ada potensi di dalam diri orang ini, potensi apa? Mau kerja keras, bisa hidup susah. Itu yang dia pilih. Sekarang kaya ya. Kaya dia bisa cinta ya, apa kaya lah sekarang dia juga bayar. Oke? Nah, sekarang ada lagi kriteria memilih pasangan. Dan akhirnya bahagia ya, harus memiliki keyakinan yang sama, kemoralan yang sama, kebijaksanaan yang sama, dan kemurahan hati yang sama. Lalu hidupnya bahagia. Oke. Ya. Jadi jangan pilih yang penampakan dan yang pribadi ya, pilih yang ada potensi. Nah sekarang spiritual. Nah, ingat ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, bukan cuma ingat, barangkali sudah mengalami ya, kehidupan bukan jalan yang lurus dan mudah dilalui. Benar ya? Bukan jalan yang lurus dan mudah dilalui. Oke? Okay? Jadi karena kehidupan ini bukan jalan yang lurus dan mudah dilalui, maka kita jangan membinasakan pelindung kita. Kalau kita membinasakan pelindung kita, berarti membinasakan diri kita sendiri. Pelindung apa sih? Ingat, kita terlindung oleh karma kita sendiri. Kalau kita memakai waktu untuk melakukan karma-karma yang buruk, perbuatan-perbuatan buruk, berarti kita membinasakan kesempatan perbuatan baik dilakukan. Kalau itu sudah binasa, berarti kita membinasakan diri kita. Ya, jadi jangan pernah membinasakan pelindung sendirinya. Oke, kemudian lagi, dengarlah suatu peringatan yang baik atau bayarlah dengan harga yang mahal. Contoh peringatan yang baik begini aja, jangan dari orang lah, dari pengalaman aja. Kalau misalnya kita melakukan terhadap sesuatu dan akhirnya sesuatu yang kita lakukan itu entah hilang, entah hancur atau apapun, pokoknya lepas dari kita, kan kita mengalami penderitaan. Belajar dari situ. Segala sesuatu yang dimelakati menimbulkan penderitaan, ya berarti kita harus belajar. Ini keperingatan gitu. Kalau kita mengabaikan itu, ya kita harus bayar dengan harga yang mahal. Begitu akhirnya terjadi, seumpama ya kita harus meninggalkan kehidupan ini, melanjutkan kehidupan berikutnya. Karena kita melengkap betapa menderitanya seseorang yang pergi tapi kemelengkapannya banyak banget. Itu harga yang dibayar mahal. Mahalnya di mana sih gitu? Mahalnya kalau mau meninggal, saat meninggal, kemudian dalam keadaan bersedih, dalam keadaan susah, ya lahir pun dia alami menderitanya gitu. Nah itu harga yang harus dibayar. Oke, lanjut lagi ya. Nah seperti yang diajarkan di dalam Buddhis, kita harus menghibah itu, membuktikan lebih berhasil daripada memaksakan pendapat. Jadi kalau kita bergaul, kita memberikan contoh kepada anak-anak untuk hidup menjadi lebih baik, ya ini kita harus apa yang kasih bukti ya. Karena kalau kita paksakan pendapat, ya ini kan terjadinya perselisihan. Lanjut lagi ya. Nah, mengetahui yang nyata dengan melepaskan yang tidak nyata. Mau menjalani kehidupan spiritual, ini kita harus mengetahui yang benar-benar nyata. Ya, jadi untuk mengetahui yang nyata, kita harus berani melepaskan pandangan hal-hal yang keliru gitu. Pandangan-pandangan yang gak nyata, yang baru katanya, itu harus kita lepaskan. Supaya kita bisa lihat dengan yang sebenarnya. Dan kita harus mau bersentuhan dengan realita, bersentuhan dengan kenyataan. Berarti kita harus melepaskan diri dari ilusi, akhirnya benar-benar bersentuhan dengan yang benar-benar nyata. Apakah itu? Ya nama, kebenaran. Kebenaran ini apa milik umat Buddha? Tidak, milik semua makhluk, kebenaran adalah kebenaran. Oke, selanjutnya. Yang oleh karena itu, ya mari dengan tekun dan gigi raih hasil sebagai orang yang belajar dan praktek dharma. Salah satunya seperti Wijananda Sikelana. Oke, terima kasih Bu Bapak dan seluruh sekalian. Semoga semakin hari kita semakin maju, berani melihat kenyataan, berani berjalan di dalam kebenaran, hingga kita merealisasi nibbana. Sadu, sadu.